ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Верховна Рада визнала Небесну Сотню героями України.
Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину.
Який уряд потрібен Україні? Політиків, депутатів чи фахівців, технократів?
Самі ж поступають вони поки що всупереч своїм обіцянкам і вичерпують список лише тими людьми, які сидять у Верховній Раді.
Михайло Добкін балотуватиметься на президента. Ми також віддізнаємося, що відбувається в Криму. У нас буде пряме включення, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх з першої новини. З ними Сергій Драчук. Прошу.
Добрий вечір. Європейський Союз заявляє, що далі готовий до підтримки України, а також до асоціації з нею. Про це, зокрема, говорив сьогодні президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей. Він заявив, що вітає волю українського народу жити у вільній, незалежній і єдиній країні з міцними зв'язками з Європейським Союзом. Ішлося, зокрема, і про фінансову допомогу, якої потребує Україна. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк, виступаючи сьогодні в британському парламенті, говорив там про Україну і заявляв, що фінансове становище держави дуже серйозне і без зовнішньої підтримки вона може не встояти. Я проведу переговори з Міжнародним валютним фондом, який має найкращі можливості надати фінансову підтримку і технічні поради Україні. Така підтримка буде надана швидко, як тільки її попросить новий український уряд. Для цієї допомоги потрібен стабільний і законний уряд і його відданість реформам, необхідним для економічної стабільності, заявив Вільям Гейк. Євросоюз також заявляв, що визнає легітимність нової влади в Україні. Тим часом у Росії прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявляв, що в Україні, на його думку, легітимність низки органів влади викликає сумніви, а Міністерство закордонних справ Росії виступило з черговою заявою, в якій змалювало становище в Україні таким чином, цитата: «Бойовики не роззброєні, відмовляються залишити вулиці міст, які вони фактично контролюють, і звільняти адміністративні будівлі і продовжують акції насильства». Так бачить у Москві нинішнє становище в Україні. Юлія Тимошенко не має намірів іти з політики, заявила сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську голова обласної організації партії «Батьківщина», тітка колишнього прем'єра Антоніна Ульяхіна. Раніше сама Юлія Тимошенко заявляла, що не збирається балотуватися на прем'єр-міністра. В «Батьківщині» також заявили, що вона не говорила і про бажання стати президентом. Партія «Батьківщина» повідомила, що Юлія Тимошенко прийняла запрошення Німеччини прибути на лікування і направиться до берлінської клініки «Шаріте» відразу після саміту Європейської народної партії, спостерігачем у якій є партія «Батьківщина». Цей саміт пройде у Дубліні в Ірландії на початку наступного місяця. Священний синод Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом, висловив сьогодні готовність продовжити діалог з Українською православною церквою Київського патріархату, а також з Українською автокефальною православною церквою. У зв'язку з цим синод створив відповідну комісію. Також цей синод своїм рішенням призначив місце блюстителя Київської митрополитчої кафедри, за повідомленням у зв'язку зі станом здоров'я митрополита Володимира. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада визнала Небесну Сотню героями України. Крім того, парламент призначив голів СБУ та Нацбанку, а також генерального прокурора. Також депутати визначили суму, необхідну для фінансування дочасних парламентських виборів. І все це докладніше ми почуємо від нашого кореспондента Дмитра Баркара.
Верховна Рада підтримала постанову про вшанування учасників акції протесту. Парламент доручає майбутньому президенту присвоїти цивільним учасникам масових акцій протесту звання Героїв України посмертно. Крім того, парламент надав майже 2 мільярди гривень на позачергові президентські вибори, які мають відбутися 25 травня нинішнього року. За словами голови Верховної Ради Олександра Турчинова, нині для України це значна сума.
Зараз значно важче працювати, ніж було навіть тоді, коли Беркут і внутрішні війська штурмували Майдан. Тому що цю страшну навалу, відсутність фінансів, розбалансування бюджету, повністю руйнацію економічних зв'язків, наслідки панування режиму Янукович, її не можна зупинити ні палицею, ні пістолетом. Тільки фаховою роботою, цілодобовою.
Тож Верховна Рада звільнила голову Національного банку Ігоря Соркіна на підставі його заяви з проханням про відставку, а іншою постановою призначила на цю посаду коменданта штабу національного спротиву, депутата від Батьківщини Степана Кубіва.
Будуть кваліфіковані питання по золотовалютних резервах, структура їх. Однозначно, я мав вже розмову і буде офіційно запрошені представники місії Міжнародного валютного фонду щодо зустрічі, продовження відповідно переговорів про відкриття нової програми, яка необхідна,
пообіцяв Кубів. Верховна Рада призначила на посаду генерального прокурора свободівця Олега Махніцького. За його словами, Генпрокуратура планує оголосити 50 особам підозри про вчинення злочину, а саме умисного вбивства 74 громадян України під час акції протесту. Крім того, депутати вирішили звільнити політичних в'язнів, зокрема Дмитра та Сергія Павліченків, яких було засуджено за звинуваченням у вбивстві судді. Депутати також більшістю голосів звільнили Олександра Якименка з посади голови Служби безпеки України і призначила замість нього ударівця Валентина Наливайченка. Також парламент звільнив суддів Конституційного суду, які були призначені за квотою Верховної Ради і які своїм рішенням повернули Конституцію 1996 року, що розширила повноваження президента Віктора Януковича. Рішення парламенту також доручається Генпрокуратурі порушити кримінальне провадження по факту винесення незаконного антиконституційного рішення від 30 вересня 2010 року. Тим часом голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що з фракції вийшло 74 депутати, а ті, що залишилися, йдуть в опозицію до нової влади. Крім того, він заявив, що у парламенті формуються неформальні групи депутатів, спрямовані лобіювати призначення тих чи інших осіб на керівні посади.
Я застеріг від одного, щоб групи, які формуються, не формувалися під конкретні посади, тому що це потім призводить до корупції. Я вважав би обов'язком попередити про це чинну нині владу, про такі процеси, що такі процеси можуть призвести до сумних результатів.
Крім призначень, відбулися і звільнення. За рішенням парламенту сьогодні з посад ідуть міністри соцполітики Наталя Королевська та культури Леонід Новохатько. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
І вже завтра має сформувати коаліційний уряд України. Про це під час погоджувальної ради заявив виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Поки що народні депутати, колишні опозиціонери, ділять портфелі. Деякі експерти наполягають на необхідності формування кабінету технократів без участі відомих політиків і депутатів. А самі парламентарі, не називаючи кандидатів на посади міністрів, констатують, що без народних обранців новий уряд не обійдеться. Цю тему продовжує Олександр Лащенко.
Преса переповнена витоками із джерел стосовно того, хто стане господарями кабінетів у новому уряді. Називають різні прізвища, деякі кандидатури викликають гострі дискусії у соцмережах. Зокрема, народного депутата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ірину Фаріон сватають на посаду міністра освіти, а іншого парламентаря від цієї партії Богдана Бенюка на посаду міністра культури. Щоправда, сам Богдан Бенюк у коментарі Радіо «Свобода» заперечив таку інформацію. Він наголосив, що немає бажання працювати в новому уряді. Взагалі, свободівці немає чого там робити. Варто зосередитись на законотворчій роботі у Верховній Раді.
Ні. Ну, ви розумієте, це через інтернет там так біліборду пишуть, що то можна зрозуміти. Не треба цьому вірити. Все. Не треба туди лізти.
Зі свого боку, економіст Володимир Лановий зауважив Радіо Свобода, що у нового уряду, складеного з нинішніх депутатів, перспектив немає. Україні в її нинішньому жалюгідному економічному стані потрібні міністри-фахівці, технарі, а не політики, наголосив експерт, який має досвід роботи віце-прем'єр-міністра. Володимир Лановий нагадав, що самі депутати від колишньої вже опозиції наголошували на необхідності формування саме технічного уряду.
Самі ж поступають вони поки що всупереч своїм обіцянкам і вичерпують список лише тими людьми, які сидять у Верховній Раді. Ну, розумієте, депутати – це певна така психічна структура, яка багато говорить і мало задумується.
Натомість депутат фракції «Батьківщина» Юрій Стецці підтверджує, що його колеги по фракції визнають потребу в залученні саме фахівців до нового Кабміну. Але не варто виплескувати з водою і дитину, бо чимало політиків є водночас гідними фахівцями і для роботи в виконавчій владі, або, наприклад, у правоохоронних структурах.
По факту, там громадські діячі вони теж займалися останнім часом політикою, який був час. Але, тим не менше, ще раз кажу, обговорення публічне, прозоре. А почути думку громадських активістів Майдану, чути думку журналістів, відреагувати на це. Якщо буде це все домовлено в кулуарах або в якомусь одному кабінеті, потім про собі скажуть, на, поїжте. Відповідно, для мене це буде передумова, щоб приходити в опозицію людину.
А тим часом формально поки що виконувач обов'язків прем'єра Сергій Арбузов просить використати його досвід державного управління в новому уряді. Про це йдеться в заяві пана Арбузова, розповсюдженій урядовою прес-службою. Арбузов запевнив, що навіть перебуваючи на лікарняному, він намагається керувати діяльністю поки що чинного уряду. Де саме Арбузов лікується, точно невідомо. Журналіст Мустафа Наєм стверджує, що ВО прем'єра робить це у Москві. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А ось голова Харківської обласної адміністрації Михайло Добкін буде балотуватися на президента. Про це він заявив сьогодні увечері журналістам. А тим часом активісти Харківського Євромайдану не збираються полишати барикади під стінами обласної державної адміністрації, поки очільник Харківської області Добкін не піде у відставку. А захисники пам'ятника Леніну, що стоїть на площі Свободи, це навпроти будівлі обладміністрації, зміцнили свої укріплення і готуються дати відсіч, якщо монумент радянському вождю наважиться демонтувати. Ось за цими двома мітингами далі стежить наш кореспондент у Харкові Володимир Носков. Зараз він з нами на зв'язку. Володі, я вас вітаю.
Доброго дня, перепрошую, вечора, Людмило, у мене вже тут все сплуталося, день і ніч, гаряче, дуже гаряче у Харкові.
Отже, яку мету переслідує Михайло Добкін, борючись за президентське крісло? З цього почнемо.
На думку голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна, численні регіони України, зокрема і Харків, сьогодні занурилися в темряву страху. Люди, як він каже, затаїлися і не хочуть того, що зараз відбувається в державі. Він вважає, що сьогодні в країні дефіцит політиків, які були готові відстоювати інтереси Південного Сходу. Добкін каже, що спостерігає тотальний наїзд на права російськомовного населення. Йому не подобається ухвалення законів, які ставлять під загрозу тих, хто не сприймає фашизм і нацизм. Власне, все це і призвело Михайла Добкіна до думки, що варто боротися за президентське крісло. Послухаємо його заяву.
Исходя из того, что сегодня звучат призывы,
виходячи з того, що сьогодні лунають заклики без суда і слідства, розправлятися з багатьма людьми, хто має відмінну від влади, яка прийшла думку, я ухвалив для себе рішення балотуватися на посаду президента найближчої виборчої кампанії. Це рішення остаточне.
Це рішення окончательне.
Отже, у Харкові ми чуємо Володимира Носкова. Володимире, члени Харківської самооборони Євромайдану давали гарантію безпеки того, що Михайло Добкін може зайти в свій кабінет і там, власне, написати заяву про відставку, і давали йому на це 3 години. Ось впродовж дня він цю заяву не підписав. Скажіть, будь ласка, які тепер, власне, вимоги у самооборонців?
Так, дійсно, Людмила, впродовж вечора, ночі та ранку заступники голови обласної державної адміністрації вели перемовини з представниками обласної партійної організації «Батьківщини» та євромайданівцями щодо звільнення фоє приміщення адміністрації. Євромайданівці проігнорували прохання звільнити приміщення і залишаються там досі. А для Михайла Добкіна принципово, щоб вони повністю розблокували обласну адміністрацію для наведення там порядку і для повноцінного, і для того, щоб він зміг провести повноцінний робочий день. Якби, як каже Добкін, вони звільнили приміщення, то він увечері написав заяву і передав повноваження відповідальній людині. Але цього не сталося. Добкін каже, що таємно зміг потрапити до свого кабінету, ну і там провів свою робочу нараду із життєзабезпечення області. А самі євромайданівці, от власне самооборона, ставить нові вимоги, і от, зокрема, самооборона у складі харківського ультрас металісту і кажуть, що вимагають від чинної столичної влади підписання відставки Михайла Докіна. Послухаємо, що каже відомий український поет-письменник Сергій Жадан.
Найближчим часом відправити відставку Михайла Добкіна, заарештувати Жиліна, голову Оплота, порушити кримінальні справи з приводу злочинної діяльності на посаді харківського міського голови Геннадія Кернеса, ініціювати збори та саморозпуск Харківської обласної ради. Якщо протягом ближчого часу наші вимоги не будуть виконані, харківська самооборона буде діяти на власний розсуд. Ми не дозволимо себе давити, ми не дозволимо себе знищувати.
Отже, ми почули Сергія Жадана із харківського мітингу українського відомого письменника і поета. На прямому зв'язку з нами був Володимир Носков із Харкова. А про те, як мітингувальники іншого мітингу захищають пам'ятник Леніна, обороняють монумент, ви зможете подивитися і у відео, яке ви побачите на сторінці radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми будуємо нову українську державу. І для цього нам потрібно зараз першочергово це навести порядок в Києві і в усій Україні.
До складу уряду народної довіри повинні увійти представники Майдану.
Це «Свобода сьогодні».
І ми доб'ємося реалізації мрій тих хлопців, які віддали свої світлі життя за Україну, за її майбутнє. Слава Україні!
Сам не знаю, де погину.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
А зараз з вами поговоримо про ситуацію в Криму, де зростає напруга. Сьогодні в Сімферополі весь день засідало керівництво місцевого парламенту, вирішувало, чи скликати позачергову сесію і чи відправляти уряд Анатолія Могильова у відставку. Зміни місцевої влади вимагали і в Севастополі. Там другий день триває мітинг із вимогою передати владу проголошеному вчора народним мером бізнесмену з російським паспортом Олексію Чалому. Поки мітингувальники в Севастополі вимагали від міськради зміни мера і проголошення російського статусу міста, Чорноморський флот Росії був переведений на казармене становище, а до однієї з бухт увійшов російський десантний корабель з морською піхотою на борту. І ось за цим всім спостерігав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він з нами на прямому зв'язку. Володимиро, я вас вітаю.
Вітаю теж.
Що відбувається зараз в Севастополі біля міськради, Володю?
Зараз тут і все далі триває мітинг. Людей вже трошки менше, ніж раніше. Десь близько 3-4 тисяч сьогодні зібралося біля міської ради, біля міської адміністрації. І вони вимагали, щоб міська рада провела надзвичайну сесію і проголосила створення виконкому і оголосила мером, народним мером Олексія Чалого, російського бізнесмена, власника від такої досить великої компанії «Таврида Електрик», російського мільйонера, який живе в Севастополі. Його вчора на мітингу на цьому ж Майдані проголосили народним мером і тепер вимагають від міської ради. Сесія справді відкрилась сьогодні позачергова і досі вона триває, рішення ще немає. От напруга вже зменшилася, все-таки вечір, і невідомо, чи все-таки буде це рішення, чи не буде. Мер, губернатор, вірніше, як тут називають його в Севастополі, Володимир Яцуба, сьогодні зранку подав у відставку і вийшов з Партії регіонів і поїхав до Дніпропетровська. Ну, а офіційний сайт Севастопольської міської державної адміністрації засудив у своєму повідомленні вчорашнє рішення про призначення народного мера і повідомив, що Севастопольська міська адміністрація працює в штатному режимі і виконує закони, які ухвалюються в Києві.
Володю, сьогодні було багато інформації про те, що Віктор Янукович начебто перебуває в Севастополі під захистом російських військових. Чи вам щось про це відомо?
Справді дуже багато про це інформації, різних повідомлень про це, і я намагався їх перевіряти. Немає жодного офіційного підтвердження, лише чутки, причому офіційні особи, тобто люди, які володіють такою серйозною інформацією, теж кажуть, що вони про це чули, але підтвердити не можуть. І інформація про те, що Віктор Янукович перебуває на базі морської піхоти Росії в Казачій бухті, і він чекає своєї евакуації в Росії. Очікувалося спочатку, що це буде літаком, але оскільки українська авіація зараз контролює повітряний простір над Севастополем, то він не зміг вилетіти, і начебто саме для цього і йде до Севастополя десантний корабель Чорноморського флоту, причому йде не із Сочі, звідки повертається багато справді кораблів Чорноморського флоту після Олімпіади, де вони забезпечували безпеку, а із Темрюка. І саме там, в Темрюці, зараз дислокується російська піхота на території морська піхота на території Російської Федерації. От і вони йдуть в Козачу бухту, де теж є з'єднання російської морської піхоти. І ми от кажуть, що начебто, це знову ж таки чутки, що начебто бачили на підприємстві Таврида Електронік, електрик, де власником якого якраз є оцей новий народний мер Севастополя Олексій Чалий, бачили депутата Колісніченка і депутата Віктора Януковича молодшого. І, можливо, саме через це, от як відволікаючи маневр, оці всі акції в Севастополі біля міськради, біля міської адміністрації, щоб просто відволікти увагу журналістів. Це така версія журналістська. Корабель начебто зайшов, немає поки що теж офіційних підтверджень, але начебто зайшов корабель в Козачу бухту. Ну, але вже подальший розвиток ситуації, це вже пізніше, поки що інформації немає.
Володю, дуже коротко, в нас просто обмаль часу. В Сімферополі яка ситуація? Чи буде позачергова сесія місцевого парламенту, чи ні?
Ну, це теж була інтрига. Сьогодні дуже довго засідала партійна організація кримська, керівництво, вірніше, потім президія кримського парламенту. Зрештою, вирішили, сесії не буде, відставки Могильова не буде. Поки що Анатолій Могильов тут в Криму відіграє таку роль стабілізатора і противника місцевих сепаратистів. Місцевим сепаратистам його не вдалося скинути.
Дякую. Це був на прямому зв'язку із Криму Володимир Притула. Якщо тільки з'являться новини, ви, звичайно, їх зможете побачити, прочитати на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Програму ведуть я, Людмила Ванник. Далі ми розповімо і про хвилю протестів, яка почалася у столиці Росії, в Москві, через вироки учасникам болотної справи.
Дело не в Майдане. Майдан был в другой стране. Другие граждане в другой стране боролись за свою свободу. Вопрос к нам, готовы ли мы бороться за свою свободу. Вот и все.
У Римі в соборі Святого Петра молилися сьогодні за Україну. Ми також запитаємо у вас, кого ви вважаєте лідером в Україні.
Саме Ярош. Він є лідером і він все це зібрав докучі.
Рубія, напевно. Ну, тому що, знаю, він викликає мене довіру, він авторитетна особа на Майдані.
А в наступній передачі «В Європі на зв'язку» ви почуєте про план Маршала, так званий, для України.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Отже, у Москві цього вечора люди вийшли на так зване народне віче на знак протесту проти сьогоднішнього вироку з 7 фігурантам болотної справи. За різними даними, біля Манежної площі в Москві зібралося від 1 до 3 тисяч людей. Незважаючи на те, що вони не тримали ніяких плакатів, не вигукували гасел, декілька сотень людей були затримані. І ось останні подробиці ми зараз почуємо від нашої московської кореспондентки Олени Матусової, бо вона з нами на зв'язку. Олено, я вас вітаю.
Вітаю вас, Людмило. Хотіла сказати, що вже акція закінчилася, Але можна сказати, що під час її було затримано більше 400 людей. І зараз у соцмережах з'являється інформація про те, що їх возять по місту від одного ОВД до іншого і ніяк не можуть оформити.
Олено, наскільки, власне, очікувана була така реакція силовиків?
Сьогодні ще вранці люди, які перебували в центрі міста, казали, що там дуже багато військових внутрішніх військ Росії. І вони казали, що були оточені Манежна площа і площа Революції. Тобто силовики готувалися до цієї акції, і вона була ще запланована на п'ятницю, але оскільки вирок був тільки сьогодні, тобто і акція сама була сьогодні.
Олено, ви вже говорили на початку, що більше 400 людей було затримано. Чи є серед затриманих якісь відомі персони, політики?
Ну, дуже багато людей, які дійсно відомі. Це друге затримання сьогодні було. Перше, як ви знаєте, було біля Замоскворецького суду Москви, а друге було вже на Манежній площі Олексія Навального. Крім того, були затримані Борис Німцов, відомий російський політик. Спочатку був затриманий лідер Яблука Сергій Мітрохін, але потім його відпустили. А також затримували і журналістів, і дівчат з Pussy Riot, з гурту Pussy Riot.
Дякую. На зв'язку із Москви була Олена Матусова. Події, як ми бачимо, гарячі розвиваються в російській столиці. Все, що буде нового, ви зможете прочитати на сайті radiosvoboda.org. Молитва за Україну лунала сьогодні у Ватикані у соборі Святого Петра. Очолив богослужіння глава УГКЦ Святослав Шевчук. Перед тим він мав зустріч з папою Римським Франциском, а ось минулої неділі провідник греко-католиків зустрівся з вірними і розповів, як церква і люди пережили Україні криваве протистояння з владою, зокрема в Києві. Подробиці почуємо із Рима від Наталки Кудрик.
Після служби та панахиди за загиблими кілька сотень українців зібралися на подвір'ї храму Святої Софії, що на околиці Рима. Довгих 3 місяці вони з болем і тривогою стежили за подіями на батьківщині, а в неділю прийшли послухати свого пастора, свідка Євророволюції. Блаженніший Святослав говорив про погрози УГКЦ за незаконну присутність на Майдані, про солідарність усіх церков України, про столичні храми, які стали притулком і порятунком для скривджених та поранених. Однак найбільше він згадував про людей – загиблих, поранених і вцілілих. З думкою про людей глава УГКЦ прийшов і на зустріч до президента 24 січня. Тоді він намагався переконати Януковича, що поранених і викрадених не можна вважати злочинцями, на що той у відповідь лише посміхнувся, розповів Святослав Шевчук. Він продовжив.
Ми прийшли переконати його не робити нічого проти людей на Майдані, не чинити насильства, зупинити кровопролиття. Прощаючись, я підійшов, потиснув йому руку, а він, Янукович, нахилився до мого вуха та й каже: «Скажіть там своїм людям у Західній Україні, які захоплюють адмінбудинки, що ми на кожного з них маємо справу, і всі вони будуть сидіти».
Ці свідчення приголомшили натовп. За висновками Святослава Шевчука, у такий спосіб владна система намагалася тримати ситуацію під контролем. Але саме у такий надзвичайний момент своєї історії, зазначає глава УГКЦ, український народ спромігся взяти ситуацію у свої руки.
Бачите, як Божим промислом наш люд гарно себе проявив. Не можна чекати, що за мене хтось щось зробить у моїй державі. Це було надзвичайне зрушення громадянської свідомості і прояв громадянського суспільства.
Наголосив перед громадою блаженніший Святослав. Згодом перед мікрофоном італійських телеканалів провідник греко-католиків зізнався, що для нього було найважчим під час протистояння в Україні.
Тратаре оно,
Іти на переговори чи ні з тими, хто вбиває мій народ, це дійсно було важко. І я спочатку був відмовився від переговорів, але потім, разом із іншими, ми вирішили зробити все, щоб зупинити пролиття крові.
Розповів глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Він зазначив, що Україна як ніколи потребує солідарності, і совість європейців має прокинутися, бо нині Європа будується в Україні. А при нагоді, якби блаженнішому випала можливість сьогодні поспілкуватися із Януковичем, то він би сказав йому покаятися, щоб врятувати свою душу. Прощаючись із громадою, предстоятель УГКЦ закликав усіх подолати ненависть та почати думати про завтрашній день. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ось якими були підсумки дня, що минає. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник, у передачі «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами. На черзі «Європа на зв'язку».